seara și bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Românie Plai de Dor, de astăzi, aprilie 13, 2018. Vă mulțumesc mult că ați rămas pe recepție, sper că această emisiune să fie interesantă pentru voi în cadrul rubricii Pod peste Culturi. Nu am niciun invitat în această seară, dar am să aduc câte ceva de pe alte meleaguri în privința Paștelui. Săptămâna trecută a fost Paștele, sper că ați sărbătorit un Paște tradițional românesc și v-ați bucurat de toate bucatele pe care noi le avem de obicei de Paști. Și încă cumva ne mai simțim, sau cel puțin eu mă simt în spațiul acela al Paștelui. De aceea m-am gândit să aduc în această emisiune, așa cum am zis, câteva obiceiuri de Paști de prin alte țări. Să vedeți alții cum, ce fac, cum procedează cu ouăle în mod special și așa mai departe. De asemenea, de ce vine iepurașul și nu vine alt animal, câinele sau ursul sau... Da, este o întrebare pe care probabil adeseori v-ați adresat-o. Acum se află, poți să găsești o grămadă de răspunsuri de fapt pe internet, depinde din ce punct de vedere vrei să privești problema și așa mai departe. De asemenea, vom avea anunțuri care vin din partea Asociației Doina și așa cum probabil v-ați obișnuit, câteva date importante din luna aprilie de-a lungul timpului. Pot fi istorice, pot fi culturale sau științifice. Sunt Camelia și vă invit să rămâneți în continuare cu mine pentru încă aproximativ 54 de minute pe frecvența postului de radio Planet FM. Pe Narcisa Suciu cu Rău mă dor, ochii mă dor. Așa cum am promis, iată câteva obiceiuri din alte țări pentru sărbătoarea Paștelui, cunoscută și ca Învierea Domnului, și este una dintre cele mai mari sărbători ale anului. Obiceiurile sunt cele care dau un farmec aparte a acestei sărbători în fiecare zona a țării sau colț al lumii, după cum știm cu toții. La români, sărbătoarea Paștelui este de fapt cea mai mare sărbătoare a creștinilor ortodoxi, fiind celebrată cu smerenie în fiecare an. Aceasta este ziua în care casa trebuie să fie curată, masa trebuie încărcată cu bucate alese specifice, cozonaci, ouă roșii, vin, produse din carne de miel, drob, borș de miel și așa mai departe, fiecare dintre acestea având o semnificație aparte. Omul trebuie să fie liniștit, cu sufletul curat și împăcat. Nu peste tot în lume, însă, această sărbătoare respectă aceleași tradiții. În Belgia, de exemplu, copiii urmăresc să-l vadă pe bătrânul ce coboară până la Roma pentru a le aduce ouă de la papa. În Bulgaria există obiceiul ca în ziua de Paște fiecare membru al familiei aruncă oul de la unul la celălalt. Cel care ajunge la finalul jocului cu oul întreg este cel care va avea cel mai mult succes în acest an. Ciocnitul, obicei existent și în tradiția românească, se face numai înaintea mesei tradiționale. Un ou trebuie neapărat ciocnit de peretele bisericii. Tot ei, bulgarii, au obiceiul de a, ca cea mai vârstnică femeie din familie, să mângâie obrajii copiilor cu primul ou vopsit, astfel ca ei vor fi fericiți și sănătoși tot anul. În China, încă de acum 3000 de ani încoace, ouăle de Paște sunt considerate sacre, adevărate simboluri ale fertilității și primăverii, motiv pentru care acestea sunt dăruite semenilor în cadrul unor petreceri pline de veselie. În Franța, în dimineața Paștelui, se bat clopotele în semn că Domnul a înviat. La auzul clopotelor, oamenii se îmbrățișează în semn de bucurie. La trezire, copiii caută prin camere sau prin grădină ouăle ascunse de părinți. Se spune că cel care va găsi cele mai multe va avea noroc. În unele zone ale Franței, legendele spun că aceste ouă sunt aduse de la Roma, de asemenea, într-o trăsură trasă de 4 cai albi. În unele zone din Germania de Paște se ard brazii ce au fost împodobiți de Crăciun, doar atunci. Focul se face într-un loc special, tradiția spunând că flăcările acestuia vor adăuga ultimele semne ale iernii, făcând loc primăverii. Paștele se sărbătorește până și în Hawaii. Aici oamenii credeau în trecut că lumea a fost creată dintr-un ou uriaș, călbenușul acestuia fiind, de fapt, soarele de astăzi. Când oul a fost spart, micile bucățele împrăștiate au format, de fapt, insulele din Hawaii. În Polonia există obiceiul udatului. Oamenii aruncă cu apă unii peste alții pentru a fi sănătoși. Tot aici, masa este decorată de Paște cu frunze verzi, mâncarea tradițională fiind așezată direct pe acestea. Sper că v-au plăcut aceste mici incursiuni în alte părți ale lumii, în tradițiile de Paști, și voi reveni după o scurtă pauză muzicală în care îl vom asculta pe Mihail cu piesa Cine ești, care este în parte cântată în românește, parte în engleză. Voi reveni cu semnificația iepurașului de Paște. Rămâneți în continuare cu mine.
Feels in love, something that she doesn't know what it is. She's missing those days left on the day, and he's getting cold. She knows your arms won't hold her anymore. She's driving with fog lights, one driving alone. So tell her, stranger, ooh, ooh, ooh. Why won't you tell her who you are? So tell her, stranger, who you are. Why won't you tell her who you are? Aud tăcerea ce domnește printre noi. Și simt durerea ce ne bate pe amândoi. Ascult tăcerea ce domnește lângă noi. Și simt plăcerea ce ne paște pe amândoi.
please open up and open up. So tell her, stranger, ooh, 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 who you are. Why won't you tell her, ooh, 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 who you are. So tell her, stranger, ooh, 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 who you are. Why won't you tell her, ooh, 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 who you are. So tell me why you treat her like a fool. So tell me why you treat her like a fool. She feels in love, but she doesn't know. She feels in love, but she doesn't know. She feels in love, but she doesn't know. She feels in love, but she doesn't know.
Dacă nu ați văzut videoclipul cu Mihail, căutați-l. Îmi pare extraordinar și are multe piese. Este deosebit. Îmi place tare mult. Ok, iată-ne din nou împreună. De această dată cu semnificația iepurașului de Paște. Deci de ce iepurașul și nu câinele? Sau mai bine ursul? Orice sărbătoare, religioasă sau nu, după cum cu toții știm, este un prilej pentru a oferi cadouri celor dragi. Și asta este ceea ce facem de Crăciun, de Paști și alte momente, Moș Nicolae și așa mai departe. Tradiția iepurașului de Paște s-a născut, se pare, în Germania, iar originea ei se regăsește în sărbătorile precreștine ale fertilității dedicate zeiței Eustere, zeița lunii, în țările din nordul Europei. O veche legendă spune că zeița Eustere a găsit într-o iarnă o pasăre rănită pe câmp, în zăpadă. Zeița a vrut să o salveze de la moarte și a transformat-o într-o iepuroaică, ce și-a păstrat posibilitatea de a depune ouă. În semn de mulțumire pentru binefăcătoarea sa, iepuroaica obișnuia să decoreze ouăle făcute și să le dăruiască zeiței. Așa a apărut această tradiție a iepurașului care aduce daruri copiilor în pragul primăverii. Și nu este deloc întâmplătoare alegerea lui ca reprezentare. Cunoscut ca unul dintre cele mai prolifice animale, iepurele simbolizează în multe culturi viața nouă care renaște primăvara și bucuria de a avea mulți urmași. Iar el, neavând totuși legătură cu istoria biblică a morții și învierii lui Iisus, cu toate acestea, iată-l prezent întotdeauna în sărbătoarea de Paști. Asocierea legendei păgâne cu sărbătorile pascale a fost făcută de misionarii creștini ajunși în mijlocul triburilor nordice pentru a le converti la creștinism. Deoarece renunțarea la vechile lor sărbători păgâne nu era de conceput nici măcar pentru noi creștini, pentru a nu provoca noi conflicte sângeroase, misionarii au acceptat ca populațiile creștinate să își păstreze obiceiurile, dar au încercat să le adapteze încetul cu încetul tradiției creștine. Și cu timpul s-a reușit acest lucru. Sărbătoarea păgână a zeiței Eustere avea loc la aceeași dată cu sărbătoarea creștină a Învierii Domnului. Interesante fapte, firește, dacă vreți să continuați incursiunile în cercetare pe Google sau pe internet, firește, puteți găsi probabil mai multe povești legate de iepurașul de Paști. Vom continua cu muzică, de această dată îi vom asculta pe cei de la Phoenix cu Ivano Iovanche. Rămâneți în continuare cu mine pentru a asculta câte ceva ce vine din partea Asociației Doina. extraordinară piesă a celor de la Phoenix, cum sunt toate piesele lor, de fapt. Da, astăzi, 13 aprilie, Comitetul Asociației Doina anunță, de fapt vă invită, duminică 6 mai 2018, la ora 4 după masă, la Ponsonby Community Center, 20 Ponsonby Terrace, unde va avea loc adunarea generală a membrilor asociației. La adunarea generală vor fi prezentate raporturi de activitate și cel financiar, raportul financiar pentru perioada martie 2017-2018, precum și proiectele de viitor ale asociației. Membrii asociației sunt invitați să-și desemneze comitetul de conducere pentru anul care urmează. Cei care doresc să se implice activ în conducerea asociației sau doresc să organizeze numai o anumită activitate, datorită proiectelor de finanțare făcute, este nevoie de fonduri care pot fi utilizate pentru închirierea de săl, transport, activități și așa mai departe. Deci aceste persoane sunt rugate să scrie pe adresa de e-mail asociația.doina@gmail.com. Un alt anunț care vine de la asociație este legat de grupul La Povești în limba română și sunteți invitați la o nouă întâlnire. Bineînțeles, trebuie să-i aduceți pe copii și de această dată se va face o vizită la Winter Gardens în Auckland, the Main. Acest lucru se va întâmpla duminică 22 aprilie 2018 de la ora 10. Unde anume în Auckland, the Main, este la rotonda. Și aceasta dacă vremea este frumoasă sau dacă nu este frumoasă, dacă plouă, se va merge la muzeu unde firește nu... dacă vă aduceți aminte sau dacă știți, lângă muzeu este de asemenea Winter Gardens. Deci este foarte aproape, deci dacă plouă se merge la muzeu. Sunteți rugați să aduceți o gustare și apă pentru fiecare copil. Un alt anunț este legat de arhivare de documente. Asociația Doina a consimțit recent să se alăture unui proiect de documentare a istoriei migrației românilor și așezărilor pe meleaguri neozelandeze. Acest proiect aparține unui centru de cercetare, West Auckland Research Center, care este parte din Auckland Libraries și urmărește celebrarea tradițiilor și culturii române. Diversele comunități etnice au astfel posibilitatea să înmagazineze și să pună în valoare istoria comunității și realizările fie de grup, fie individuale. Documentele, fotografiile, interviurile arhivate vor sta la dispoziția generațiilor viitoare timp de 100 de ani. Asociația Doina va arhiva fotografii ale diverselor activități și evenimente petrecute de-a lungul anilor, rapoarte și alte documente, dar dacă sunteți interesați, să lăsați în urma dumneavoastră un semn al trecerii pe aceste meleaguri. Să păstrați memoria părinților, bunicilor și străbunicilor a dumneavoastră prin fotografii, date, documente și interviuri pentru copiii, nepoții și strănepoții, care poate vor dori să creeze arborele genealogic al familiei lor și să-și regăsească rădăcinile românești. Dacă doriți acest lucru, puteți să o contactați pe Manuela Hrib, care este coordonatoarea acestui proiect și colaboratoarea oficială cu West Auckland Research Center. Și o puteți face prin a-i trimite un e-mail Manuelei sau un număr sau să o sunați. Găsiți aceste date în e-mailul care a venit de la asociație. De asemenea, Asociația Doina mulțumește mult tuturor membrilor care și-au plătit cotizația pe anul financiar 2017-2018 și atașat la e-mailul pe care l-ați primit este lista cu membrii cotizanți ai asociației. De asemenea, multe mulțumiri celor care au plătit cotizația în avans și pe anul financiar următor și este atașată și această listă. Ca organizație este foarte important să avem Asociația Doina, să avem un număr cât mai mare de membri activi, deoarece fondurile obținute în proiectele de finanțare pentru tabără, pentru radio, pentru dansuri și spectacole, pentru excursii, depind de numărul de membri cotizanți a asociației. Cotizația pe anul în curs este de $10 de persoană, numai $5 pentru seniori pe an și se depune în contul Asociației Doina. Detalii sunt de asemenea în e-mail. Și Comitetul Asociației Doina vă dorește un weekend plăcut. Ei sunt Olga, Adina, Silvia, Edi, Marian și Andu. Cam atâta de la Asociația Doina în această săptămână. Vom asculta o altă piesă după care ne întâlnim sau facem o incursiune în anii trecuți, mulți ani trecuți, în istoria evenimentelor culturale, științifice sau istorice petrecute de-a lungul lunii aprilie, așa cum am zis, în diversi ani. Îl vom asculta acum pe Eduard Sanda împreună cu Ioana Ignat. Și am uitat numele piesei, dar sigur, îmi imaginez că o să-mi dau seama pe parcursul melodiei și o să vă spun după aceea. Rămâneți în continuare cu mine.
Mai știi când spuneam că de dragul tău eu mor? Tu zâmbeai, nu sunai la 112. Adunam, scădeam, inim și-mi dădea că jumătatea mea lipsă e inima ta. Iubirea pentru mine era un sentiment complicat. Te-ai făcut să simt că fără ea aș fi complet dezechilibrat. Să spun și ceva frumos și femeie fiind tu s-o înțelegi pe dos. Alteori mi se stinge lumina după un pahar și ai vrea să mă arunci fără poza ta în buzunar. Descurcăresc din fire, fără iubire aș fi un încurcat. Dar tu faci ce vrei din mine, ieri bărbat dur, azi delicat.
Frumoasă această piesă. Am fost în România în vara vara românească, vara trecută, în luna august, și această piesă era foarte la modă, o puteam auzi în toate taxiurile, pe peste tot pe unde mergeam, în supermarket și așa mai departe. Tare mult mi-a plăcut și se numește Doar a mea. Ne întoarcem acum un pic în timp, în 1877, la data de 4 aprilie, când se înființează Societatea Științelor Medicale din București, unde președinte este Alexandru Marcovici. În 1877, de câte ori trec prin aceste evenimente și mă pregătesc pentru emisiunea radio, realizez cât de multe lucruri s-au întâmplat și extraordinar de multe lucruri cu atât de mult timp în urmă. Sunt publicații care au apărut în anii 1800, la începutul anilor 1800. Mi se pare absolut extraordinar. Venim mai încoace un pic, în 1920, la aceeași dată, 4 aprilie 1920, da? Când apare primul film de desene animate, primul film românesc, Păcală în lună. Este realizat de desenatorul Aurel Petrescu. Ne întoarcem în 1911, pe data de 8 aprilie. La Rășinari se naște Emil Cioran. Fiul preotului Emilian Cioran din Rășinari face studiile primare în satul natal, pe cele liceale la Sibiu. La liceul Gheorghe Lazăr, în Sibiu. Apoi urmează cursurile Facultății de Filozofie și Litere din București. După o bursă de studii în Germania, între 1933 și 1935, a fost vreme de un an profesor de filozofie la un liceu din Brașov. Din 1937, când obține o bursă a statului francez pentru doctorat, se stabilește la Paris. A colaborat la Gândirea, la Vremea, la Floarea de Foc, Calendarul, Revista de Filozofie, Convorbiri Literare. Da. Din anul 1947 începe să scrie în limba franceză. În țară a publicat 5 cărți, iar în Franța mai bine de 10, toate la editura Gallimard. A debutat editorial în anul 1934 cu volumul Pe culmile disperării, premiat de Comitetul pentru Premierea Scriitorilor Tineri Needitați. Același premiu l-au obținut în ani diferiți Eugen Ionescu și Constantin Noica. În anul 1950, în Franța, obține premiul Rivarol pentru manual de descompunere. Deși a publicat mai mult în Franța, scrierile lui Cioran au fost traduse și publicate după 1989 la editura Humanitas. Ele sunt Cartea Amăgirilor, Schimbarea la fața României, Lacrimi și Sfinți, Amurgul Gândurilor, Îndreptar Pătimaș, Tratat de Descompunere, Istorie și Utopie, Cădere în Timp, Exerciții de Admirație și așa mai departe. Emil Cioran moare la Paris la 26 iunie 1995. Stau și mă gândesc la câtă filozofie, câtă gândire era la vremea respectivă, și am așa sentimentul că parcă într-un fel, din punct de vedere filozofic, ne-am întors înapoi. Nu am mers înainte. Ne întoarcem din nou în timp, în 1850. În data de 9 aprilie a avut loc premiera piesei Chirița în Iași. La Teatrul Național din Iași se joacă în premieră această piesă, sau Două fete și o neneacă, de Vasile Alexandri. În rolul Chiriței rolul Chiriței a prilejuit lui Matei Milo, una din celebrele sale creații actoricești. Rămâneți în continuare cu mine, vom asculta din nou o piesă care este interpretată de această dată de Roza Vânturilor. Trebuie să recunosc că sunt subiectivă în alegerea pieselor, sunt piese cu care eu rezonez sau mi-aduc amintiri. Numai noi se numește piesa, o piesă pe care am ascultat-o, cred că prin anii 80, la sfârșitul anilor 80 sau la începutul anilor 90, ceva de genul acesta. Sper să vă placă.
Oh,
Și de la Roza Vânturilor cu Numai Noi. Incursiunea în timp continuă. În anul 1455, la data de 14 aprilie, a avut loc înscăunarea lui Ștefan cel Mare pe locul numit Direptate. La această dată, la 12 aprilie, de fapt, are loc lupta de lângă satul Doljești, la sud-est de cetatea de Scauna Sucevei, aproape de vărsarea șomuzului Mocirlos în Siret. Ștefan a reputat o victorie categorică asupra lui Petru Aron, care s-a refugiat. Împreună cu boierii, care erau credincioși, s-au dus la Camenița, în Polonia. După victoria de la Doljești, Ștefan, aflat în tabăra sa de la sud de locul luptei, situată lângă satul Direptate din vecinătate, a primit clerul și boierii veniți să-l întâmpină. Iar mitropolitul Teoctis l-a uns și încoronat în biserica satului amintit. Poezia Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, a lui Mihai Eminescu, a apărut pentru prima oară în revista Familia, la data de 14 aprilie 1867. Deci aveam reviste, aveam piese de teatru, aveam multe lucruri frumoase. În 14 aprilie, în 1884, apare Tribuna, cotidian condus de Ioan Slavici, ziar de mișcare națională din Transilvania. A apărut la Sibiu, este un cotidian politic și literar al românilor din Transilvania. Și Slavici, așa cum am spus, a fost director și redactor, apoi redactor responsabil. Cornel Pop Curar, Pompiliu Pipoșiu, Septimiu Albini și Aurel Popa au fost de asemenea la conducerea acestei publicații. Au fost editate suplimentele Foaia Ilustrată și Tribuna Literară, inițiată de un grup de negustori români din Sibiu, cu scopul de a avea un organ care să reprezinte curentele populare și să fie un centru de lucrare literară. Ziarul a însemnat, după opinia lui Ioan Breazu, triumful convorbirilor literare în Transilvania, datorită activității lui Ioan Slavici, care venea cu experiență de la ziarul Timpul, și a lui George Cușbuc, care se afirmă ca poet original în paginile ziarului. Ce s-a mai întâmplat în luna de-a lungul lunii aprilie? În 1762 a avut loc înființarea regimentelor de graniță pe granița Transilvaniei, din decret imperial venit de la Viena. Ca urmare, iau ființă regimentul 2 românesc de la Năsăud și regimentul 1 românesc de la Orlat. Concomitent cu cele două regimente românești, iau ființă și două regimente secuiești de infanterie și unul de cavalerie, la care se adaugă în 1768 batalionul din Banat. Prin regimentele de graniță se servea nevoie de apărare a țării, stăvilirea emigrației, dar se sporea în rândul românilor numărul oamenilor liberi. Destinate să fie un instrument al noii stăpâniri, regimentele au contribuit în cadrul românilor la stimularea conștiinței de sine prin elita militară care se creează. Grănicerii, categorii de țărani cu obligații militare, în schimbul eliberării din iobăgie și a unor scutiri fiscale, deveneau nu numai un element de echilibru social prin statutul lor de oameni liberi, ci și un exemplu pilduitor pentru alți iobagi și, în același timp, amenințător pentru nobili. Politica de regimentare militară a unor teritorii din Transilvania oferea puterii un mijloc suplimentar de consolidare în principat și de promovare a reformelor, față de care opoziția stărilor era considerată mare. În primul rând, nobilimea și patriciatul orășenesc puteau fi mai ușor constrânse să accepte reformele și să renunțe la rezistență prin stăvilirea forței lor economice și sociale ca urmare a sustragerii de sub dependența lor, a țăranilor și altor categorii sociale de înregimentare. Sfârșitul grevei pentru istoria românilor de la Chișinău a avut loc în anul 1995, la data de 15 aprilie. Iar în data de 16 aprilie, în 1903, s-a născut Filaret Barbu, compozitor, dirijor și profesor. Vă invit acum să mai ascultăm încă o piesă, care este de această dată interpretată de Mircea Baniciu și se numește Cu tine în gând.
umbra dimineții, numai de argint o pânză de fum, când lumina văluie pereții, în zvon de păsări și de proaspăt crân, mă trezesc singur din nou cu tine. Fără veste se ivește ziua, timp și tumult toți crescând. Râsul ei împrăștind lumina, mi-aduce chipul tău zemnic cântând. Mă trezesc singur din nou cu tine-n gând. Albă și chipul tău, dar în lumina lunii-l văd mereu. Vei reveni ca ziua cântând, voi fi mereu. După amiază în amorțirea caldă, soarele își mântuie vântul în zbor, în lumina galbenă ce cerne, aurul peste pământul verde, apar cu chipul tău strălucitor. Se aștergă nevăzută seara, ireal e totul fără cuvânt. Soarele tăcut încet ascunde, frunzele grânat ușor de vânt. Mă trezesc singur din nou cu tine-n gând. Albă apa și chipul tău, clară lumina lunii-l văd mereu. Vei reveni ca ziua cântând, voi fi mereu. Falturi de întuneric cheamă noaptea, neliniștea s-a șterne în drum. Totul e încremenit în umbră, nimic nu fură tipul tău acum. Mă trezesc singur din nou cu tine în gând.
Frumos. Călătorim în timp. În 1886, la data de 13 aprilie, deci astăzi sărbătorim nașterea lui Nicolae Tonița, pictor, grafician și critic de artă. S-a născut la Bârlad și a trăit până în 1940 la București. Fiul unui comerciant, Nicolae Tonița urmează școala primară la Bârlad, devenind sau dovedind calități excepționale de caricaturist și de senator. Nu de senator. Este înscris la școala normală din Iași, în clasa pictorului Popescu, în 1902. În 1907 pleacă la München, apoi în Italia și Franța. Are prima participare la Tinerimea Artistică în 1911 și la Expoziția Artiștilor în Viață. În 1917 este, din păcate, prizonier la Turtucaia. Se mută la București și participă la expozițiile artei românești, face de asemenea cronici plastice, execută desene politice și olărie. Devine prim redactor la revista Artele Frumoase. Împreună cu Ștefan Dumitrescu, Oscar Han și Francisc Șirato, se grupează în formația grupul celor patru cu expoziții în 1926. În 1937 este numit redactor al Academiei de Arte Frumoase din Iași. Tonița este unul dintre cei mai mari pictori ai României din primele patru decenii ale secolului al XX-lea. La München, Paris, Roma și Genova s-a desăvârșit ca artist, atras de experiența impresioniștilor. De asemenea, are opere în care probabil recunoaștem influența acestora. Totuși, opera sa poate fi definită ca realistă, în general, plină de obiectivitate și spontaneitate. Rămâne în pictură ca cel mai reprezentativ pictor al portretelor de copii, al gingășiei și purității acestora. S-a remarcat și ca pictor al peisajului. Importante în creația sa sunt florile. Primul autoportret pe care l-a realizat, privindu-și figura tristă, datează din 1910, pe când se afla la Paris. Dintre cele mai importante picturi reținem Grădina din Văleni, Soția artistului, Coadă la pâine, Dezertorii, Femei sărace în cimitir, Alta în Mahala, Alta cu sătoreasa sau Fata pădurarului, Nud, Maternitate, Vascu Trandafir, Cap de copil și așa mai departe. Un alt eveniment care s-a întâmplat de această dată în 1854, la 19 aprilie, s-a născut Angel Salini, inginer constructor. Tehnician și bărbat politic, urmează studiile la liceul din Focșani și la Potsdam. Se înscrie la Facultatea de Științe din Berlin ca să urmeze astronomia. Renunță la aceasta și trece la școala politehnică din Charlottenburg, unde obține în 1875 titlul de inginer. În 1876 intră în serviciul căilor ferate române, iar în 1888 este însărcinat cu întocmirea proiectului podului de peste Dunăre la Cernavodă, pe care îl începe în 1890 și îl termină în 1995. Nenumăratele sale lucrări tehnice răspândite aproape peste tot în vechiul regat din Oltenia și până în Moldova sunt o mărturie vie a acestui neobosit și celui mai mare, de fapt, inginer român. Fost șef al serviciului de păduri de cale ferată, de poduri de cale ferată și al docurilor, apoi director general al căilor ferate în 1895, apoi director general al podurilor și căilor de comunicație pe apă între 1901 și 1910, apoi este profesor la Școala Națională de Poduri și Șosele, devine membru și președinte al Academiei Române în 1907, a lucrat și în Ministerul de Agricultură în direcțiunea îmbunătățirilor funciare până în ziua declarării războiului pentru întregire. Între anii 1915 și 1916 a condus Direcția Generală a Munițiilor pe lângă Ministerul de Război, iar în 1919 se retrage din politică, rămânând totuși președinte al numeroaselor comitete și societăți tehnice. Din opera lui amintim Memoriu asupra proiectului podului peste Dunăre la Cernavodă, București, 1888. Da, foarte interesant. Da, se pare că oamenii din acea vreme rămâneau dedicați profesiilor pe care și le alegeau și continuau cu pasiune să obțină rezultate extraordinare. Ne mai despart doar 8 minute de sfârșitul acestei ediții. Rămâneți în continuare cu mine, vom mai asculta încă o piesă muzicală și ne vom întâlni din nou cu alte două evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului în luna aprilie.
Proverbe, dai mâna știi că fierbe, fierbe în sus și fierbe în jos, ai la moșul proverbe. Hai la moșul proverbe, pentru nume și trei verbe, ia proverbul dureros, ai la moșul proverbe. De când ne fierbe, noi mai mari, mai mici, învățăm proverbe, ce se spune aici. Vrem o altă limbă, tot s-a învățat, lucrul părul schimbă, dar nu era vorba. Hai la moșul cu proverbe, dai un leu, dar știi că fierbe, fierbe în sus și fierbe în jos, hai la moșul cu proverbe. Hai la moșul cu proverbe, pentru nume și trei verbe, ia proverbul dureros, hai la moșul cu proverbe. Avem multe treburi, fățuim oglinzi, fugim pe doi eburi, niciunul nu prins. Vocea nu-i perdică, deci vorbim mai rar, puturul de mică pleacă de sub car.
Am lămâșul cu proverbe, dai un lemn, dar știi că fierbe, fierbe sus și fierbe jos, ai lămâșul cu proverbe. Ai lămâșul cu proverbe, pentru lume și trei verbe, ia proverbul dureros, ai lămâșul cu proverbe. Doamne, ce o sângă dinspre glasul tău, că pisica plângă scâriază rău. Mare mea mândrie, în aceasta stă, ce-ți place ție, altuia nu-i fă. Ai la mușul cu proverbe, dai un leu, dar știi că fierbe, fierbe sus și fierbe-n jos, ai la mușul cu proverbe. Ai la mușul cu proverbe, pentru nume și trei verbe, ia proverbul dureros, ai la mușul cu proverbe. Înțelesul scapă, treaba e mai grea, altuia îi s-aproapa, tu ajungi în ea. Îmi vei duce dorul, frate grădinar, dar să lași un ciorul cu apă mai rar. Ai rămâșul cu proverbe, dai un lemn, dar știi că fierbe, fierbe sus și fierbe jos, ai rămâșul cu proverbe. Ai rămâșul cu proverbe, pentru nume și trei verbe, ia proverbul dureros, ai rămâșul cu proverbe. Ai rămâșul cu proverbe, ai rămâșul cu proverbe, ai rămâșul cu proverbe.
Am impresia că nu de mult am pus această piesă pe post, pentru că mi-aduc aminte, am cântat. Și, da, se pare că îmi place mai mult decât altele. Da, mai sunt doar 5 minute, timp în care aș vrea să vă spun câte ceva despre Veronica Micle și despre Alexandru cel Bun. În 1850, la 22 aprilie, în Năsăud se naște Veronica Micle, poetă. La naștere s-a numit Veronica Ana Câmpeanu, fiica unei meseriași și a unei moașe. În anul 1852, familia se mută la Iași. Veronica urmează școala de fete, pe care o absolvă în 1863. În 1864 se căsătorește cu profesorul Ștefan Micle, unul dintre profesorii examinatori la absolvire. A debutat în 1872 la Noul Curier Român cu două nuvele semnate cu pseudonimul Corina. Apoi publică versuri în convorbiri literare, Familia, Columna lui Traian, Literatorul, iar în anul 1872, în timpul unei călătorii la Viena, îl cunoaște pe Mihai Eminescu, a cărui admiratoare era. Între cei doi începe o frumoasă poveste de iubire care va dura până la moarte. În același timp, poeziile ei stau tot mai mult sub influența lui Eminescu, ceea ce l-a făcut pe Tudor Vianu să spună că Veronica Micle este primul poet eminescian, primul discipol al marelui poet. Veronica Micle a murit în ziua de 4 august 1889, la numai 39 de ani, la mănăstirea Agapia. Ca și Eminescu, în timpul vieții a apărut un singur volum de poezii, în anul 1889. Și ultimul lucru despre care vreau să vă spun este anul 1400, la data de 23 aprilie, își începe domnia Alexandru cel Bun. El a dobândit tronul Moldovei cu ajutorul lui Mircea cel Bătrân, care a intervenit cu oastea în Moldova, împotriva lui Iuga, omul regelui Polon. Remarcabil organizator, Alexandru cel Bun, și chiar remarcabil, Alexandru cel Bun a organizat instituțiile țării, a încurajat comerțul și a obținut recunoașterea mitropoliei Moldovei de către Patriarhia de Constantinopol. A continuat politica de colaborare cu Polonia, pe care a ajutat-o în lupta împotriva Ordinului Teutonic, a rezistat presiunilor maghiare și a rezistat primului atac al turcilor otomani împotriva Moldovei. Domnia lui Alexandru cel Bun a durat până la 1 ianuarie 1432, când, din păcate, s-a stins din viață. Pot să mai menționez că în 1834, la 23 aprilie, s-a născut Alexandru Odobescu, scriitor. Da, iar în 1828, trupele țariste trec Prutul și ocupă Moldova și țara românească și începe administrația rusă în 25 aprilie, da, 1828. Și cu acestea am încheiat incursiunea în istoria României. Luna aprilie n-am atins decât câteva dintre evenimentele care s-au întâmplat de-a lungul timpului, fie că au fost evenimente istorice, culturale sau științifice. Vă doresc să aveți un weekend cât se poate de plăcut. Sper ca vremea să fie mai prietenoasă cu noi. Sper că ați trecut cu bine prin furtuna care a fost, nu aveți pagube substanțiale și să nu ne mai întâlnim cu așa ceva curând. Da, ne vom întâlni luna viitoare, luna mai. Sunt Camelia, vă mulțumesc mult pentru atenția cu care m-ați urmărit și sper să ne vedem la următorul eveniment cultural organizat de Asociația Doina. Vă doresc numai bine și o toamnă frumoasă!